en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun I appen NRK Radio.
Velkommen til Trygdekontoret. Mitt navn fortsatt Erlend Mørk, og når Thomas Seltzer borte, ja, da danser en fotballinteressert vikar på bordet. Når folk spør meg hva som mitt favorittlag, så sier jeg alltid som sant jo, mitt favorittlag det norske herrelandslaget. Men som 28-åring så har jeg aldri sett dem spille I et mesterskap. Hvorfor det norske herrelandslaget så dårlig I fotball? Det skal jeg forsøke å finne ut av I dag, og med meg for å finne ut av det så har jeg deg, Frode Da Costa Lia, velkommen.
Tusen takk.
Fortell litt om deg og din bakgrunn. Du fotballekspert og tidligere fotballspiller.
Ja, altså, ordet fotballekspert, det jo veldig betent. Ja. Jeg jo fotballjournalist og ja. Redaktør. Så jeg var redaktør I fotballmagasinet Josmar, eller grunnet av det I 2009. Mm. Nå driver jeg et fotballspillselskap som heter FC Quiz, som lager...
Det har jeg spilt. Ja. Det ditt, ja?
Det mitt. Eller, ikke bare mitt, da, men blant annet meg.
Ja, ja, ja. Og Josmar jo det mest respekterte liksom, norske fotballmagasinet, må kunne sies da.
Det liksom ja, det vil jeg si.
De ekte fotballjournalistene, på en måte.
Ja. Det vil si at det mye mer samme... Når jeg startet Josmar, så var det ikke veldig mange som drev det jeg vil kalle dyptgående fotballjournalistikk.
Nei.
Nå jo det landskapet endret seg litt. Altså, ja. Du kan, blant alle tabloide saker om fotball, så kan du også lese dyptgående saker om fotball I VG, for eksempel.
For alle som ikke følger herrelandslaget tett, kan ikke du ta oss gjennom... Reisen fra år 2000, sist Norge var I mesterskap. Det var etter Drillo liksom, så var det Seb som tok over.
Ja.
Vi var I EM. Jeg fulgte ikke med, jeg var 6 år gammel.
Mm.
Etter det, ta oss gjennom reisen. Sånn halvdetaljert. Og så kan publikum høre for seg sånn trist pianomusikk under.
Ja, for det du tenker nå, det liksom norsk fotballs fall.
Ja. Ja, det første jeg husker Thomas Myhre som slapp inn 2 mål mot Tyrkia.
Stemmer det
2007 Og da var det sånn, her kommer vi ikke til mesterskap likevel, hva skjer?
Mm.
Og så har jeg tenkt, men det bare 2 år til neste gang mm. Og så klarer vi ikke det, det bare 2 år til neste gang Og så har det skjedd hvert andre år, helt til nå, aldri vært I mesterskap Hvorfor det sånn?
Altså, for å besvare det spørsmålet der, så tror jeg vi må gå enda lengre tilbake Jeg tror vi må gå tilbake til 1990 rett og slett for å forklare hvorfor norsk fotball hadde suksess på 90-tallet, og det et viktig bakteppe å ha I mente. Mm. Og dette var jo en tid hvor veldig få ligaer og land var profesjonalisert I form av at fotballspillere fikk lønning, men med tanke på treningskultur og... profesjonell drift, så var vel det kun Italia på det tidspunktet som drev noenlunde likt det som kan minne om I dag. Mm. Og for eksempel hvis du var spiller I England, så kunne det være at du trente 3 dager I uka, spilte kamp I helgene, og resten av uka gikk du på fylla. Og det jo veldig mange av de historiene norske spillere som kommer til England tidlig på 90-tallet og I løpet av 90-tallet forteller. De forteller at de må ha ekstra treninger alene for å beholde formen de hadde I Norge. Det vel bare en håndfull klubber I Italia som drev noenlunde profesjonelt med tanke på kosthold, treningsregime, opplegg rundt spillerne med tanke på leger, fysioterapi og så videre.
Vi har hørt noen rykter om Premier League-klubber som ikke hadde treningsanlegg. De spilte I en offentlig park når de trente.
Ja, da sikter du til Newcastle. De trente på universitetet. Så hver gang de måtte dusje I garderoben til universitetet, så når Newcastle-spillerne skulle dusje, så var det jo med studenter.
Ja.
Ja.
Og det inkluderer da en av tidenes toppskårere, Alan Shearer, bare...
Og en rekke andre internasjonale stjerner.
Så alle sånne rekorder, egentlig, når man snakker om ting på 90-tallet, det var litt en annen verden, en litt sånn tøyseverden.
Det var jo mye penger, sånn I forhold til vanlige lønninger og sånt,
mm.
men med tanke på trening og alt det rundt, så var det steinalder.
Mm.
Og det her norsk fotball kom inn, fordi vi I Norge, og Sverige for den saks skyld, vi var veldig tidlig ute når det kom til treningsmengde og ikke treningsmetodikk. Der lå vi også, som alle andre, langt tilbake. Vi ville jo ikke trent fotballspillere på samme måte som vi gjorde på 90-tallet. Men vi var relativt godt trente i forhold til engelske spillere, for eksempel.
Så vi var ikke så jævla gode, vi var ikke noe magikere, vi bare trente, rett og slett.
Ja, altså hvis du ser...
ja, da bare hørte 90... rykter om dette magiske 90-tallet til Norge, jeg har jo egentlig ikke sett det.
Nei, altså hvis du ser 94- og 98-laget, så, eller i hvert fall 94-laget, så for å bruke et slitt fotballuttrykk, det var ikke veldig mange spillere det var veldig mye fotball i.
Nei.
Altså du hadde Erik Mykland som... hadde god teknikk og god forståelse. Du hadde Ståle Solbakken som hadde noe av det samme, men han spilte ikke like mye og kom kanskje enda litt senere. Ellers så hadde jo vi vår styrke bakover på banen, hvor, du, hvor det kreves mer fysikk enn fotballforståelse og teknikk. Da. Så det, trening var jo en ting. Altså vi var relativt godt. Vi løp mer enn motstanderne i stort sett alle kamper, fordi vi orket mer. Så var det jo to andre momenter som veldig, veldig viktig å få med seg. Ene er Egil Drillo Olsen og hans analytiske tilnærming til fotball.
Mm.
Han skaffet videoteiper av motstanderen, han analyserte eget lag, han putta inn en VHS-kassett, stoppet, spurte tilbake, og så videre.
Var det sjeldent på den tiden?
Fordi ingen andre gjorde det.
Nei. Så han startet egentlig den moderne manager-rollen da, som å nettopp holde på med disse videoanalysene og...
Riktig. En av mine nærmeste venner, Tor Christian Carlsen, som senere ble sportsdirektør i Monaco og så videre.
Jeg kjenner han godt, ja. Han tok ikke telefonen da, jeg tenkte han kunne være med her.
Men... Ja, han fikk jo jobb i Watford når han var 18-19 år. Og grunnen til at han fikk den jobben, det var jo at han tok opp alle kamper han kunne få fatt i Østeuropa på VHS-kassetter, så han hadde jo et enormt bibliotek etter hvert med VHS-kassetter, så han kunne finne spillere i Østeuropa som senere kom til Vesteuropa for en veldig billig penge. Og der var det fortsatt ingen andre som holdt på sånn. Så der var jo også Norge veldig i forkant, ikke sant? Så når vi møtte motstandere, så visste Egil hvilke svakheter det laget hadde, og kjørte beinhardt på det. Han analyserte også eget lag, så hvor våre svakheter var, prøvde å skjule de, og utnytte våre styrker. Så der lå vi også helt i forkant. Men så var det en ting til, som kanskje er underkommunisert, men det var jo også tidlig hvor tidlig vi var inne på zoneforsvar. For dette var en tidsalder hvor alle drev med mannsmarkering.
Og zoneforsvar, det da at spillerne i stedet for å passe på den og den motstanderen, så passer de på et område på banen?
Ja, sammen. Så du har prinsippet om sikringsspillet, for eksempel hvis du er høyrebekk, du presser vingen som kommer inn i din zone, så er det en midtstopper som passer på det rommet bak deg, da. Så hvis han går forbi deg, så er det neste mann, ikke sant?
Ja, så det er en slags ny måte å tenke forsvarsspill på.
Ja, den er en egentlig veldig gammel forsvarsform,
ja.
Men det er bare veldig mange som ikke har benyttet seg av den forsvarsformen.
Det, altså denne
Ja, altså denne forsvarsformen, den ble utviklet allerede på 20-30-tallet i Wien, blant et jødisk lag som heter Hakoa Wien. Så dette er en eldgammel forsvarsform, men det har på mange måter ikke fått fotfeste enda. Og der var Norge og Sverige veldig tidlig ute. Egil Drillo Olsen, han rendyrka dette forsvarsspillet.
Så Norge, vi trente mer, for å ta en liten fot tilbake nå, vi trente mer enn de andre allerede.
Ja.
Vi hadde videoanalyse når de andre landene ikke hadde det.
Mm.
Og vi hadde en litt mer avansert, eller i hvert fall en annerledes måte å forsvare oss på.
Ja.
Og det ga oss en fordel som gjorde at det gjorde ikke noe at vi ikke var så gode i fotball rent sånn talentmessig. Fordi vi hadde disse tingene på plass.
Riktig. Og det viktig å forklare, fordi det som skjer utover 2000-tallet, det jo at...
Dette var grunnen til at vi var så gode på 90-tallet, rett og slett, da?
Det tre, sånn jeg ser det, tre hovedgrunnene.
Dette minner om da jeg skrev et foredrag om fotball generelt i 7. klasse. Da husker jeg at en del av researchen jeg gjorde der, så kom jeg frem til at England var overlegent best veldig lenge, men de sentret ikke. De bare løp og prøvde å drible og score. Mm. Helt til de en dag møtte Uruguay eller noe sånt, på 50-tallet eller annet.
Ja, 1954.
Og, 1954, ja, nettopp. Mm. Og de hadde funnet opp til at du kan sentre ballen. England ble knust, og fotballen var
57
forandret.
57 var det.
57. Mm. Ja. England ble knust, fotballen ble forandret for alltid, for det viste seg at man burde sentre ballen. Så Norge var liksom litt tidlig ute på samme måte, bare ikke med en så åpenbar forskjell. Men likevel, vi hadde, var litt kjapt ute med en 3-4 ting som ga oss en fordel, og gjorde at landslaget på 90-tallet det alle snakker om, da.
Mm. Mm. Og så det jo en stor X-faktor som vi ikke prater om, som vi prater alt for lite om, og det jo flaks og uflaks.
Mm.
Og Norge hadde jo veldig mye flaks på 90-tallet. Det kanskje ikke... men hvis du ser en nøkkelkamp i forkant av 94-VM, Norge-Nederland,
mm.
altså hvor Nederland har flere i stolpen, og vi blir fullstendig overkjørt. Mm. Stig Inge Bjørnebø ved svimmel den dag i dag. Altså, det var som å eliteserien mot fjerde divisjon. Men likevel så klarer vi å få med oss poeng.
For det en hypotese jeg kommer tilbake til om hvorfor vi ikke har vært et eneste mesterskap så lenge jeg har fulgt med på fotball. Og jeg tror faktisk det mye uflaks inne i bildet, altså.
Ja.
Men det ikke flaks og uflaks, litt sånn, når du har flaks i fotball, eller hvis du har mye, hvis du mener du har gått ut fordi du har uflaks, da, så vil jeg ofte si det at de gode lagene har like mye uflaks, men de så gode at det margin hvor de tåler den uflaksen.
Ja, margin of safety, som man sier i fotball.
Fordi Spania skyter like mye stang ut som oss,
mm.
men de skyter
flere ganger,
mm. så de får litt stang inn også.
Så det som skjer da utover 2000-tallet, det jo at andre land begynner å Tyskland for eksempel, da, det et veldig godt eksempel. Tysklands lagsfotball langt nede i Sørpa. Mm. De,
for nå har Drillo gitt seg Nils Johan Semb, assistenttreneren, har tatt over.
Ja, og det som skjer da, det at tyskere for eksempel, de prøver å analysere, altså hvorfor går det bare nedover med tysk landslagsfotball,
mm.
Og de reiser rundt til alle land som har overprestert, blant annet Norge, og plukker de beste ideene, og en av de tingene de endrer på, sånn utover 2000-tallet, det jo forsvarsformen. De går vekk fra mannsmarkering og over til zoneforsvar.
Så vi inspirerte tyskerne?
Ja, altså den inspirasjonen den fikk tyskere av flere steder, ja. Men tyskere var i Norge, og de lærte mye av det vi holdt på i Norge også. Men så den tabloide vinklingen som du kan lese om i avisene jo liksom tyskerne ser til Norge, og de har...
ja, det liker jeg.
Ja. Sannheten at de så mange, mange steder, blant annet til Norge.
Mm.
Og de, altså de gjorde en rekke endringer da, som gjorde at alle de fortrinnene vi hadde i norsk fotball, de ble tatt igjen. Med forsvar, trening, organisering,
mm.
talentutvikling og så videre. Og samme gjorde alle andre land.
Mm. Alle andre begynte å gjøre vår greie, rett og slett.
Ikke nok med at de gjorde vår greie, de gjorde det bare mye, mye bedre.
Ja, for da hadde de alle de greiene våre, pluss masse talent, og de var enda flinkere på det når de først begynte.
Ja.
Og da begynte det å gå nedover med Norge.
Da begynte det å gå nedover med Norge.
Og det var da jeg begynte å følge med på fotball.
Riktig.
Faen altså.
Så skjedde det, altså landslagsfotballen jo også et produkt av klubbfotballen.
Mhm.
Og det som også skjedde utover 2000-tallet, eller egentlig på slutten av 2000-tallet, men jeg mener at man også så tendenser på det fra midten av 2000-tallet, det var jo at norsk klubbfotball ble dårligere.
Ja, for det synes jeg en spennende ting, for det husker jeg veldig godt at jeg satt og så hos besteforeldre mine, så jeg på TV2.
Mm.
Det var stort sett NRK der altså, men dette her vil jeg få med meg, det var på TV2. Det var ja. Paul T. Jørgensens tabloid, debattprogrammet. Hvor hele problemstillingen var, bør Rosenborg være det norske landslaget? Ja. Det husker jeg var en helt reell ting de diskuterte.
Mm.
Og jeg husker jeg tenkte, ja, dæven, de gjør det jo bra i Champions League. Og...
Mm.
De hadde sikkert slått Norge, hvis man kunne kopiert spillerne.
Mm.
Husker du det, at det var en ekte debatt?
Ja, altså de vant vel, altså de kvalifiserte seg til Champions League 13 år på rad.
Ja, altså, så mens det norske landslaget var ordentlig dårlig, så var Rosenborg skikkelig god, og da var det bare norske statsborgere der, alt jeg på å si, nesten. Mm. Synes du Rosenborg burde vært landslaget på den tiden?
Nei.
Nei.
Absolutt ikke.
Men norsk klubbfotball var ganske god, men så begynte det også å gå nedover. Hvorfor det?
Enkle svaret var jo at vi fikk mindre midler inn I norsk fotball. Altså veldig mye av den veksten. Og dette ble jo litt sånn forbannelsen Rosenborg skapte til Norge, fordi for at alle de andre klubbene skulle kunne konkurrere med Rosenborg og deres Champions League-millioner, det var jo at de også måtte bruke like mye penger på spillere og så videre. Så norsk fotball ble jo etter hvert veldig, veldig gjeldstynga.
Ja.
Og,
fordi alle de andre klubbene prøvde å holde tritt med Rosenborg, liksom, og måtte ta opp masse gjeld for å få til det.
Ja. Og hvis du skal forklare hvorfor norsk klubbfotball også var... Det var jo en økonomisk vekst av dimensjoner fra 90-tallet over I 2000-tallet, hvor man hadde en vanvittig TV-avtale som genererte masse, masse midler, som gjorde at du kunne hente gode spillere fra utlandet, som igjen heva ligaen, som igjen heva norske spillere.
Mm.
Så det ble en sånn slags...
Positiv spiral.
Positiv spiral. Og så plutselig ender man I en situasjon, nå snakker vi litt lengre ut, særlig etter at TV2 mistet rettighetene. Nå tar vi et langt steg fremover. Så ble det en blåmann da for veldig mange klubber, som måtte da begynne å spinke og spare på penger. De beste utlandske spillerne forlot Norge, fordi norsk fotball var ikke konkurransedyktig med tanke på lønnen heller. Det skal også sies en ting man kanskje ikke snakker om nå som det mye fokus på norske krona for eksempel, det var jo at på den tiden så var jo også norske krona veldig sterk.
Ja.
Så når spillere skulle få utbetalt, eller de målte jo lønningene I dollar eller euro, Så det ut som de fikk veldig bra betalt I Norge. Så det som skjer da når de utlandske spillerne forlater norsk fotball, jo at de blir da erstattet med unge norske spillere. Og da får du et enormt, en enorm nedgang I kvalitet. Og det igjen smitter jo da over på landslaget.
Ja, hvordan det forholdet mellom kvaliteten på hjemlig liga og landslaget? Fordi altså, så lenge det gode fotballspillere med norsk statsborgerskap, om de spiller I Heerenveen eller et eller annet sted I utlandet eller I norsk liga, hvorfor det et problem at elite, altså tippeligaen, gamle tippeligaen, dårlig? Hvorfor det et problem for landslaget vårt? Så lenge vi har gode individer som tar på seg den røde drakta når det landskamp?
Da tror jeg du må definere hva som høyt nivå og lavt nivå I fotball. Og hvis du skal komme med en definisjon av det, så det tempo. Og det I Premier League så går fotballen mye, mye raskere enn det den går I eliteserien. Og for at du skal kunne spille en type fotball på et høyere tempo, så må du også gjøre det over tid, så du vant med å gjøre det. Så det hele definisjonen på lavt nivå og høyt nivå. Så når spillere som da vant med å spille på et lavere nivå, eller lavere tempo, møter spillere som vant med et høyere nivå, så jo der kvalitetsforskjellen kommer. Og nå må jeg understreke at det tempo med presisjon. For eksempel, hvor raskt klarer du å avslutte innenfor 16-meteren, hvor raskt klarer du å sentre en passning, og så videre. Geir Jore har jo gjort forskning på hva som
Ja, så driver du forsker på straffespark og sånn, og driver du finner sammenhengen mellom hvor lenge folk venter med å ta et straffespark, og om de skårer og sånn?
Ja, altså, men han har også laget en mye mer spennende forskning, da, mener jeg. Det jo om persepsjon. Geir Jore har da målt hvor mange orienteringer en spiller. Eller det han har konkludert med, det jo at forskjellen på en middels midtbanespiller og en midtbanespiller på høyt nivå, dette gjelder I alle posisjoner altså, men første forskningen hans tok I utgangspunkt I midtbanespillere. Og da så du at de beste midtbanespillerne, de orienterte seg mange ganger flere i forkant av en passning.
De titter rundt seg liksom og ser hit og dit.
Ja, ja. Bare tenk Frank Lampard hvis du husker han, for noe annet enn å være en dårlig trener. Så du han snudde rundt på hodet sitt hele tiden. Og det han så i forskningen sin, det var jo at norske midtbanespillere orienterte seg markant færre ganger enn det en topp Premier League-spiller gjør. Og her vi inne på tempo igjen, ikke sant?
Og dette gjør jo da at du har rett og slett, du kan ikke plukke norske spillere av norsk liga til landslaget men på samme måte som du ville kunnet gjøre hvis det var et høyere nivå, et høyere tempo i den norske ligaen da.
Ja, altså du kan fort gjøre det, men det vil jo være et kvalitets... tap,
og det igjen var fordi Rosenborg var så gode, de andre måtte ta på seg masse gjeld, så du har liksom veldig sånn sammensatt bilde. Det er ikke, virker ikke som det noe veldig enkle svar på hvorfor det norske herrelandslaget aldri har kommet seg til mesterskap.
Nei, altså alt henger sammen med alt, og det er jo veldig enkelt å peke på en landslagstrener til enhver tid, og det forstår jeg veldig godt, for det er jo han som til syvende og sist er ansvarlig for resultatene, men alt henger sammen med alt, og en trener kan aldri bli bedre enn sitt dårligste ledd, altså hans dårligste spiller ut på banen. Og det som skjedde på 90-tallet og for øvrig i starten av 2000-tallet, det var jo at vi hadde veldig mange spillere ute i toppligaer. Nå så har vi vel, av de som spiller relativt fast, så har vi vel tre spillere i Premier League. Moa, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Mens på 90- og 2000-tallet så var det vel kanskje 18-20 spillere som spilte uke ut, uke inn i Premier League.
Vi hadde flere utenlandsproffer, rett og slett.
Ja, vi hadde flere spillere som spilte på et høyt nivå.
Hvordan er egentlig situasjonen i dag for det norske herrelandslaget? Vi har Haaland, som er kanskje verdens beste spiller. Ødegaard, som er han spiller, kanskje noen vil si topp 10, kanskje, en god midtbanespiller i toppen av Premier League. Men er det litt sånn at disse to forstyrrer litt inntrykket vårt av landslaget? Det er jo noen som påstår det at det egentlig står ordentlig dårlig til med landslaget vårt i dag, men at det maskeres litt av disse to stjernene. Er vi egentlig helt ute å kjøre hvis de skulle bli skadet, da?
Altså, jeg vil påstå at på de siste 30 årene, så har aldri en landslagstrener hatt et dårligere spillerutvalg å velge fra.
Enn i dag?
Enn i dag.
Og det er ganske motsatt av inntrykk den gjengse nordmann har, tror jeg. Jeg tenker, dæven, dette her skulle litt selv jeg klarte å komme til VM med.
Vi har to veldig, veldig gode spillere. Og så har vi 2-3 som holder et høyt internasjonalt nivå. Og så har vi veldig mange som hverken spiller, som har potensiale til å holde et høyt nivå, men som hverken spiller, som gjør at, eller innehar det nivået, som gjør at når du kommer på landslaget, så er det, så holder det rett og slett ikke mål. Og vi kan illustrere i noen eksempler, da, enkeltkamper. Hvis vi tar nøkkelkampen hjemme på Ullevål mot Serbia i Nations League. Ja. Som, og da spiller vi jo med veldig mange av våre beste, altså det tror jeg er veldig få, altså det er alltid diskusjoner om hvilke spillere man skal ha inn og ikke ha inn, men jeg tror det er relativt enighet om at det var et av de bedre landslagene vi kan spille med. Våre beste menn.
Vi hadde Haaland og vi hadde Ødegaard. Og...
ja. Men så ser du da at vi starter med en keeper i mål som knapt har spilt kamper. Han spiller langt nedover...
Var det Nyland?
Ja, riktig. Vi har Leo Skiri Østegård, han spiller jo på et av Europas beste lag. Men
han spiller bare på treninger.
Han spiller ikke kamper.
Nei.
Vi spiller med Sander Berge, også en spiller som på det tidspunktet hadde spilt veldig lite, vært lenge ut med skade, spiller på andre nivå I England. Mm. Og fotball jo også et veldig mentalt spill. Så du veldig avhengig av å spille mye for å gjenkjenne situasjoner, for å spille med selvsikkerhet. Mm. Og det ikke tilfeldig at det de to spillerne som tabber seg ut på det målet.
Nei.
Altså, vi har jo overtak I kampen, men vi skaper jo ikke så mye, men på de avgjørende situasjonene så Serbia mye, mye vassere. Og hvorfor de mye, mye vassere? Jo, fordi de har et lag som mye mer... Hva skal jeg si, jevnt besatt, og et lag som har en helt annen mentalitet, fordi de har spillere som spiller jevnlig, enn det vi har da.
Så, men problemet da at våre spillere, de blir så blendet av penger og ligatilhørighet, at de går til Premier League-klubber og de egentlig ikke får spille, burde de heller spilt I dårligere lag, for å få spilletid, hadde det vært bedre for det norske landslaget? Om Sander Berges tenkte, vet du hva, jeg bare spiller I København, jeg.
Ja, altså, det aller viktigste for enhver fotballspiller, det å spille kamper.
Mm.
Altså, hvis du ikke spiller kamper over tid, så vil formen din forvitre, samme søren hvor gode treningen Så det det aller viktigste, så det mye bedre å spille på et lavere nivå enn et høyt nivå hvis du ikke får spille, eller en toppklubb hvis du ikke får spille.
Alle disse spillerne som ikke spiller fast på det norske landslaget, da, hvis de I stedet for å sitte på benken I veldig gode klubber I veldig gode ligaer, bare hadde spilt rundt omkring på halvgode lag I Nederland, så ville det vært mye bedre for det norske landslaget, tror du da?
Ja, det tror jeg.
Mm. Jeg så en pressekonferanse med Ståle Solbakken, hvor han prøvde å ta opp et tema med norsk fotballpresse, som ingen har fulgt opp av mitt inntrykk. Og det Ståle Solbakken klagde på, det at vi har så mye kunstgressbaner I Norge, alle spiller på kunstgress hele tiden, og han sa at det som å spille et annet spill. Og han beskrev et problem med at du får veldig mye tekniske spillere og sånn, men at du får ikke utviklet ordentlige forsvarsspillere I norsk fotball.
Mm.
Har han et poeng?
Ja, så han 100% rett I det. Og det jo også et problem for landslaget. Og vi har slitt med å skape særlig midtstoppere over lengre tid.
Mm.
Og det tror jeg kan tilskrives kunstgress, fordi du spiller på en helt, helt annen måte.
Hvordan da? At du ikke sklitakler eller mye,
like mye? Takler ikke mer.
Fordi det gjør vondt, eller fordi ballen beveger seg annerledes? Hva liksom grunnen til at kunstgress så annerledes?
Ja, altså, det for det første så det jo et helt annet underlag, så... Det hardere, så du blir jo mer skadeutsatt.
Ja.
Hvis du
spiller som en brite på naturgress, så blir du rett og slett skadet hvis du gjør det på norsk kunstgress.
Ja, så da blir det til at du ikke gjør det, ikke sant? Det jo en ting, men så det jo også noe med avstand, pressavstander og sånn, som blir annerledes, fordi ting kan gå fortere på kunstgress enn naturgress. Mm. Det ikke tilfeldig at Roma taper I Bodø, men vinner hjemme.
Ikke sant.
Og det utover det som en vanlig hjemmebanefordel og en bortebanefordel. Og der spiller jo kunstgress enormt inn.
Ja, fordi I Italia, det ikke sånn at de har den eneste kunstgressbane I det hele tatt?
Nei.
Det noen andre... Fordi Norge har inntrykk av at liksom, hvor mange lag det I Eliteserien? 20 eller noe? 16? At I hvert fall 10 av dem har kunstgressbaner.
Ja, om ikke mer.
Om ikke mer. Det noe annet land I verden som har like mye kunstgress, og som holder på den måten vi gjør?
Nei, ikke i land, nei.
Sverige for eksempel, har de...
Ja, de betraktelig færre baner på kunstgress.
Hvorfor det bare... Jeg vet det kaldt I Norge, men det så mye kaldere enn det I Sverige? Hvorfor har vi dette kunstgresset hvis det gjør oss dårligere I fotball?
Nei, det jo fordi det kostnadsbesparende. Og der vi jo inne på økonomien igjen, som vi snakket om tidligere.
Mm.
Og du kan trene mer på det gresset, du kan bruke det til andre ting, altså du kan leie ut I konserter og så videre.
Mm.
Så det har jo vært veldig fokus på økonomi I norsk fotball, helt siden... gjeldsbobla, kan vi kalle det, på slutten av 2000-tallet.
Så det høres ut som en dårlig idé, da, at ved å ha disse kunstgressbanene for å spare penger, så får du dårligere lag som hevder seg mindre internasjonalt, og da blir det jo mindre penger inn igjen, så Kunne det ikke vært en idé da å investere litt i naturgress slik at du får et bedre lag som hevder seg bedre internasjonalt, som gjør at du blir med i Europa League og sånn, som gjør at norsk fotball blomstrer igjen? Ja, du har ikke funnet løsningen her, bare få bort det kunstgresset.
Altså, jeg mener at det noen steder hvor... altså, man snakker også om å forlenge sesongene, at vi spiller for korte sesonger, som gjør at norske lag har en bakdel i forhold til motstandere. Mm. Så hvis man skal utvide sesongen, for eksempel, så er det jo åpenbart at Tromsø og Bodø må spille på kunstgress. De kan ikke spille på gress i mars.
Kan ikke de spille på Ullevål eller noe sånt da? Nei, men hva skal vi gjøre da? Altså, Ståle Solbakken etterspør mer naturgress, mindre kunstgress. Har vi noen valg, liksom?
Nei, altså, det spørs jo hva vi vil med norsk fotball. Altså, hvis målet er å prestere på et høyere og bedre nivå, så må man ta den diskusjonen om kunstgress.
Men da bør kanskje NFF gå inn og sponse, da, disse klubbene som ikke har råd til å ha naturgressbaner, og rett og slett gi dem litt ekstra penger, sørge for at...
Jeg tror NFF gjør lurt å bruke pengene på andre enn toppklubbene.
Ja.
Men det kan vi også komme tilbake til. Og det er jo ikke sånn at norske klubber ikke har økonomi til å legge vanlig gress. Altså, de har jo nå en ny TV-avtale som...
De velger å ikke prioritere det da.
Ja.
Og problemet da er at vi ikke får ordentlige forsvarsspillere. Og da slipper vi mål mot Serbia. Da jeg løp rundt på kunstgresset og spilte fotball som barn, så var det mange veldig gode minoritetsungdommer. Men når jeg ser på landslaget i dag, så ser jeg ikke dem på landslaget. Jeg ser de andre mer middelmådige, hvite, vesteuropeiske, heterofile mennene, sånn som meg. Hvorfor er det sånn? Det har Trygdebeiste Junior noen teorier om.
Jeg ga på å spille fotball da jeg var 9. Det var mest fordi jeg skulle bli kryptomillionær, og det krever en døgnrytme som ikke er helt forenlig med idrett, men også fordi alle chilenerne, albanerne og somalerne var mye bedre enn meg i fotball. Men se hvem som lever best nå. De er ikke på landslaget, og jeg er kanskje ikke millionær ennå, men det er ikke de heller, og det holder for meg.
Frode, alle som følger med på fotball og fotballtalenter og sånn, ser at det er veldig mye god minoritetsungdom. Når jeg ser på landslaget, så er de borte. Hvorfor er det sånn?
Ja, da må vi gå også litt lengre tilbake i tid. Jeg lagde jo en sak i 2016 da jeg var redaktør i Josmar. Begynte å se på akkurat de samme tingene, for man så at ikke nødvendigvis på A-landslaget, men på de yngres landslag, så du at ikke bare minoritetsungdom, men spillere fra lavinntektsområder på Oslo Øst, særlig da, plutselig var borte. Gikk først litt sånn gradvis, og så plutselig var de borte. Og så har ikke statistikken alltid fanget det opp, fordi man har bare sett på geografi, og så sett, ja, men det kommer jo noen spillere fra Oslo Øst, og så ser man nærmere på det, så er det spillere som er fra Nordstrand, eller ja, KFM.
De små lommene, middelklasse lommene.
Ja. Jeg vil hevde det er overklasse lommer, da. Men,
ja.
Så, og det vi så... så var årsaken, det var jo inntoget av akademier, altså hvor du kan betale da, si 2-6 tusen kroner i måneden for at poden din da kan spille fotball med utdannet trenere på vintervarme baner eller i haller, skreddersydd opplegg. Og så er fotballen også konstruert sånn at når du 13 år, så kan klubbene også begynne å tjene penger på deg. Det vil si at hvis du blir solgt som en 19-åring fra, si Vålerenga da, bare for å bruke et nærliggende eksempel, til Manchester United, ja, da er det jo en, eller si Grorud da, har hatt en spiller fra 13 til 18, går til Vålerenga, og så selger Vålerenga han videre, og ta alt av overgangsinntekter og sånt til side nå, men da får da Grorud noe som heter utdanningskompensasjon.
Og en slags sånn takk for hjelpa for at dere fostret fram.
Ja, du får en, en liten pengesum for å ha hatt den spilleren I klubben din fra du 13 år da.
Okay.
Så du får mer for hvert årstrinn som det en slags tabell da.
Mm.
Og det gjør at de største klubbene også, og da særlig klubbene da I Obos-ligaen og Eliteserien, de vil da ha de beste 13-åringene. Og da, når Omar på I Gamlebyen da, skal konkurrere med Preben fra Ullern, bare for å bruke stereotyper
her,
så Preben mye bedre som 13-åring enn Omar fra Gamlebyen I 10 av 10 tilfeller.
Fordi hvorfor det? Nå
har han trent mer, hatt bedre trenere, hatt bedre...
Fordi han har betalt seg inn I et akademi.
Han har betalt seg inn I et akademi.
Sant, foreldrene har hatt råd til å sende Preben til et akademi, som foreldrene til Omar ikke har hatt råd til.
Mens Omar på Gamlebyen, han for det første så kan han bare spille fotball halvåret, for det ikke noen kunstgressbaner som åpen på vinteren.
Så nå kunstgress bra igjen da.
Hæ?
Nå kunstgress plutselig blitt bra nå.
For spillerutvikling og sånt, så det kjempebra.
Mm.
Men du kan jo tenke deg det at da jeg lagde den saken I 2016, så kjørte vi gjennom hele Groruddalen, og det var en halv bane som var åpen for trening gjennom hele Groruddalen. Hvis du dro opp til Romsås, for eksempel, hvor Joshua King, som var en av våre største landslagsstjerner på den tida, så var banen under 2 meter snø.
Mm.
Men hvis du drar vestover, så det jo enkelte klubber på vestkanten som har 4 vintervarme baner. Så du har et altså du kan bare trene og spille så mye du vil. Så du kan jo tenke deg at hvis Preben da på Ullern går på dette akademiet da, si 3-5 ganger.
Dobbelt så mye I løpet av et år?
Nei, ikke dobbelt så mye. Altså vi snakker om 4 ganger så mye, 5 ganger så mye.
Ja.
Men så det også innhold I disse treningene. Når Omar da skal spille fotball, så det gjerne med en 16-åring som trener, eller en pappa-trener, uten noe formell utdannelse eller know-how og hvordan du egentlig skal trene barn. Mens på andre siden av byen, så har du full ekspertise, ikke sant?
Ja, der har jeg hørt at foreldrene kjøper inn, rett og slett, halvprofesjonelle trenere som trener helt nede I 12-årsalderen.
6-årsalderen.
6-årsalderen til og med.
Ja, men det private akademier som på siden av disse akademiene igjen da.
Mm.
Så I 2016 så var jeg I debatt med en mor som brukte rundt 100 000 på sin sønn I året på fotball.
Da det jævlig skuffende hvis han ikke blir god da, det for mye, tenker jeg.
Det er ikke regelen, men det var skrekkeksempelet da.
100 000 kroner I året
ja.
Men, på barnet spiller fotball?
Ja.
Hva alt? Det akademier?
Akademiet det mest kostnadsdrivende, men det som viktig å understreke at kanskje det vanlige ligger på et sted rundt 30-40 000, det og så kommer jo køpper og utstyr og alt sånt I tillegg, men det viktig å vite hvordan økonomien for barn også, på Østkanten, og bare I bydel Gamle Oslo, så vokser jo 1/3 alle barn opp I vedvarende fattigdom.
Mm.
Så si et akademi hadde kostet 300 kroner I måneden, bare det hadde vært et problem.
Men det jo et problem for oss, fordi det sier jo seg selv at hvis du skaper et slags filter du må gjennom, altså disse akademiene, og det koster veldig mye penger, så går du glipp av potensielt av veldig mye talent. Bare fra et sånt rent egoistisk, for meg som fan av det norske herrelandslaget, så høres dette veldig dumt ut, at det sånn. Hvorfor har det blitt sånn, hvem sånn tillatt det, på en måte?
Altså, det har jo vært en ønsket utvikling fra da særlig toppklubben her, fordi vi ønsker å profesjonalisere spillerutviklingen. Så jeg tror det en sånn, og jeg tror de mener, eller jeg vet de mener bare godt med dette, men jeg tror dette kommer til å bli en katastrofe for norsk fotball de neste 10-20 årene. Fordi vi I praksis så minsker vi rekrutteringen av et enormt potensiale. Og jeg driver en klubb på Østkanten I Oslo, som heter Christiania Ballklubb, hvor vi forsøker å gi barn fra lavinntektsfamilier en god fotball. Altså det ikke et akademi, og det ikke noe sånn, men vi prøver å gi barna en god, solid fotballutdannelse med profesjonelle trenere fra østkanten da.
Så, men trenger man sånne akademier? Fordi jeg hører jo historiene fra Brasil om at jeg var så fattig at jeg måtte sparke på en liten søppelpose eller noe sånt, og så ble han Ronaldinho eller et eller annet. Er det bare myter?
Altså, ja, det bare tull. Altså det ingen andre steder i verden som har flere akademier enn Brasil.
Nei, ikke sant. Hvor, så, det blir plukket opp ganske tidlig da.
Blir plukket opp ganske... Neymar et godt eksempel. Ja. Fotballutdannelsen hans, det vel ikke en spiller som har betalt mer I fotballutdannelse enn det Neymar har gjort.
Og, har han gjort det selv? Har han vært for en rik familie, eller har han blitt oppdaget så tidlig at folk har investert I han?
Han ble oppdaget så tidlig at lokale næringslivsledere sponset han og familien ved at han da solgte andeler I seg selv, såkalt tredjeparts eierskap.
Ja.
Som har da finansiert personlige trenere, kosthold, you name it.
Men derfor og, han går til PSG og sånn, det fordi han har en del gjeld, rett og slett, til næringsliv I Brasil?
Helt riktig. Det å forlate Barcelona for PSG, det, vi vet jo aldri hva som egentlig skjer på bakrommet,
Nei.
Men det vi vet, det at de som satt og tjente på den overgangen, de ville veldig gjerne at han skulle til PSG.
Men hadde jeg drevet et av disse akademiene I Norge, så hadde jeg tenkt, hei, vent nå litt, absolutt alle spillerne våre fra Heming, det tyder på at det mange spillere vi går glipp av, og så hadde jeg sendt noen folk til å begynne å titte litt på treningene til Grorud og Oppsal og hva det måtte være, og rett og slett talentspeide litt I Oslo da. Mm. Foregår det, eller?
Ja, altså, men det får jo ganske uheldige ringvirkninger, fordi, og dette et nærliggende eksempel, Holmlia, de hadde et relativt bra 14-årslag, altså de spilte ikke I noen nasjonalliga eller noe sånt, men det var et habilt 14-årslag I første divisjon, som det såkalt heter da.
Mm.
Og så kommer en norsk toppklubb og plukker den beste spilleren fra det laget.
Mm.
Og hva det som skjer da med det laget? Jo, da... Er det ikke like, da begynner det laget å forvitre. Og så det tok bare et par måneder, så forsvant hele laget, alle slutta.
Ja, da var det var ikke veldig solid fundament da, hvis en spiller forsvinner, så slutter alle spillerne.
Ja, men det sånn mekanismene fungerer da. Det at hvis du, og på et eller annet tidspunkt, så vil jo det skje. Men man håper jo å beholde så mange lag som mulig, også I disse områdene.
Hva slags omstrukturering av liksom ungdomsfotballen ville du sett da, både hensyn til spillerne og samfunnet, men også spesielt, jeg veldig interessert I det norske herrelandslaget, hva må vi gjøre annerledes for å rette opp I de problemene som gjør at vi I dag går glipp av så mange talenter?
Jeg vil bare nevne først at disse akademiene blir jo ikke startet etter på... Det ikke NFF som pådriver der, de heller en motstander av disse akademiene. Men,
det private selskaper som disse
akademiene? Nei, det jo fotballklubber som tjener masse penger, eller ser at dette jo en god forretningsdrift. Og det positive med disse akademiene, det jo at det jo området på Vestkanten hvor barn og ungdom nesten ikke har vært aktive I det hele tatt.
Mm.
Så dette ikke udelt negativt. Og så de får folkehelsa, så kan det være mange plusser I margen der. Så det viktig å få med det perspektivet også.
Mm.
Så dette ikke udelt negativt. Og mitt poeng jo at vi må også tilby akkurat det samme til barn på, fra lavinntektsfamilier, fordi det har også en positiv effekt også for folkehelsa og veldig mange ting som ikke handler om landslaget.
Handler om landslaget så,
men... og der tenker jeg at fotballforbundet bør fungere litt som staten, da. At det de som... og idrettsforeningene, eller idrettskretsene, at de som ikke klarer å få til dette av seg selv, mm. der må, de må liksom
fordele jevnere for å løfte alle på en måte da. Ja. Men da lurer jeg på sånn, ta det franske landslaget da.
Mm.
Der du jo nærmest utelukkende minoritetsspillere. Hva det som så annerledes i Frankrike? Det det at de klarer seg bedre? Jo, fader, de har ikke vinteren, kanskje det det? Hvorfor hva det de gjør annerledes i Frankrike da, som gjør at laget så gode, og at Mbappé og Thierry Henry og sånn klarer å blomstre selv om de har vokst opp i fattige strøk?
Det på grunn av den økonomiske oppsiden. Si Monaco da, et av de bedre akademiene i Frankrike.
Mm.
Hvis de klarer å skape en verdensstjerne, ja, si hvert femte år da, en spiller, den spilleren, den kan de kanskje tjene en milliard på.
Ja, så det det at man ser rett og slett, man tenker at det ikke noe Thierry Henry på Holmlia. De kan være ganske gode, og de kan løfte norske landslaget, men det ikke nok økonomisk insentiv til å drive og skulle løfte.
Nei, tilbake til den 14-åringen da. Ja. Den 14-åringen, den, den blir hentet uansett. Du kan ikke signere en kontrakt med den, så da...
Så når for eksempel Mbappé løper rundt i forstad i Paris eller et eller annet, og er en ekstremt god 10-åring, så ser Monaco for eksempel, her det en 10-åring som kan bli den neste Thierry Henry.
Og vi snakker om Brasil da, der scouter de 7-åringer. Ja. Altså det er jo ikke å anbefale, men det jo sånn det fungerer der.
Mm.
Og så med en gang den 7-åringen viser seg som 9-åring og ikke vei, så blir den bare kastet ut, og da kommer inn en ny 9-åring, og sånn holder de på.
Men Norske Fotballforbundet ser vel at vi går glipp av veldig mye minoritetstalent og bare lavere klasse, altså folk med dårligere økonomiske bakgrunn på landslaget, når alle fra vestkanten. Holdt jeg på å si. Hvilke grep tar de da for å ordne opp i denne situasjonen?
Altså de har tatt noen grep, men jeg mener det ikke dyptgående nok da. De har prosjekter som landslagsskolen, som, hvor de setter av plasser for spillere fra østkanten. De snakker om egne kretslag for Oslo Øst, så du kan... Men det forandrer jo ikke treningshverdagen, som egentlig til bunn og grunn det avgjørende. Det liksom hvor mye du trener og hvor godt du trener. Det de to parametrene da. Og hvis du da ikke har baner å trene på, hvis du ikke har trenere til å trene deg, altså du vil havne såpass langt bak ganske tidlig at det å ta igjen det forspranget, du kan gjøre det, men da, det blir veldig sent. Det blir sånn når du 20-24 for eksempel, ja, men da du ikke en del av systemet, det blir vanskeligere.
Det du sier om å ta inn et forsprang interessant, fordi jeg har hørt også at det å være født mellom januar og mai gir deg altså en betraktelig høyere sjanse statistisk for å spille på landslaget,
ja.
Eller for å klatre i disse landslagssystemene.
Men der det veldig mye fokus, så der, der det veldig masse grep som blir tatt og tiltak som, så det ikke et, der tror jeg vi lengre fremme på å finne en løsning.
For det også tyder jo på at man har gjort et eller annet som gjør at du går glipp av litt talent da, at la oss si, altså Ødegård er selvfølgelig et unntak, født 17. desember, det vet jeg en annen grunn, men at mange spillere født senere på året faller fra litt, fordi de får ikke vist seg fram, de mindre kanskje enn de andre, og at det får en sånn dårlig vedvarende effekt.
Ja, jeg som jobber med ungdomsfotballen, jeg ser jo at dette et problem som jeg overraskende ikke. Vi fikk en 14-åring til vår klubb som ble kuttet, ikke kastet ut, men kuttet, han spilte i en norsk toppklubb, men han ble kuttet fordi han var for lav.
Ja.
Og så plutselig går det 2 år, og så vokser han enormt. Erling Braut Haaland gjorde jo akkurat det samme.
Ja.
Vokser enormt, og så får jeg plutselig en telefon fra samme klubb, men med A-laget. Jeg lurer på om vedkommende spiller kan da trene, ikke sant? Ja. Her masse
If you can't handle me at my worst, you don't deserve me at my best, tenker jeg da. Da må man bare si nei. Dere vil ikke ha meg. Jeg spilte jo på Norges beste 94-lag, Oppsal, gutter 94. De vant Norway Cup og greier, riktig nok året etter sluttet. Men jeg var veldig liten, så jeg merkte at med en gang vi gikk over til Elver, så da var jeg ferdig.
Ja.
Jeg kunne ikke, og det tok mange år før jeg vokste. Og da hadde ikke jeg sjang, uansett hvor stor talent jeg hadde vært, nesten, så ville jeg falt utenfor.
Og det derfor det så veldig viktig å tilby et like godt treningsopplegg og spilletid til alle spillere du har I et lag, fordi du vet aldri, og da mener jeg aldri, hvem som kommer til å ende opp som neste Erling Braut Haaland. Fordi det ofte, og dette ser du gang på gang på gang, det at den som lavt utviklet, som bare sliter og sliter og sliter, og så plutselig blir 18 år og vokser 30 centimeter på et år, det var kanskje litt vel mye, og så det han som blir stjerna.
Og det to grunner til også, fordi dette gjelder både Haaland og håndballspilleren Sander Sagosen, at de har vært veldig små, sent utviklet, da utvikler de mye teknikk og blir veldig flinke, og når de da vokser og får fysikken I tillegg, så blir det en supermaskin, som Haaland har blitt nå. Et spørsmål jeg må stille også, det jo at det norske damelandslaget, de har jo vært veldig gode.
Ja.
De har vel vant I OL?
Ja.
Ja, hva det de...
Mathias Høgmo.
Ja, ikke sant, ja. Hva det de, hvorfor får de til det?
Ja, det jo mange, mange år siden.
Ja, ja, okay.
Så du ser den samme utviklingen I på kvinnesiden som du ser på herresiden.
At det blir dårligere og dårligere?
Nei, at konkurrentene tar oss igjen.
Ja.
Men for kvinnene så handler det om at en rekke... Kan tenke deg at de tre mest sette fotballkampene I fjor, så var to av dem kvinnekamper.
Ja, altså I Norge?
Nei, I internasjonalt. Altså Real Madrid eller El Clasico hadde vel over 90 000 tilskuere.
Ja, og PSG, Lyon eller noe, altså veldig mange, tror jeg.
Ja.
Så det rett og slett en slags, altså det vokser og vokser og vokser da.
De har, internasjonalt, så har de satsa med på kvinner. De har tilført masse kapital, både I Spania, Frankrike og ikke minst England. Tyskland ligger litt etter nå. Så Norge var jo veldig, veldig tidlig ute med å jeg vil ikke kalle det satse på kvinner, for det vil jeg ikke...
Men I hvert fall anerkjenne eksistensen på en måte da.
Ja, også, ja. Og bare det at en såpass habil trener som P. Mathias Høgmo rett og slett tar kvinnelandslaget igjen, altså det... Det sier noe om at man har et fokus I alle fall.
Men det har ikke alltid vært sånn, fordi Norges mest skårende spiller, Hege Riise, hun spilte med Håvard Flo sin trøye, fordi kvinnene bare arvet herrene sine fotballtrøyer.
Her vi jo også inne på, tar oss til I dag da, fordi hvis du ser da alle pengene som da spyttes inn I internasjonal kvinnefotball, Så når våre kvinner, da, Ada Hegerberg for eksempel, drar til mesterskap, åpner de utstyrssekken, og så plutselig har de med herrestrømper. Så ja. Kvinnelandslaget måtte jo spille med strømper hvor herren var liksom midt på leggen. De spilte med herreshortser.
Skjedde det nå I forrige mesterskap?
Ikke siste, men det... Det var jo en av årsakene til at Ada Hegerberg ga seg på kvinnelandslaget.
Ja.
Det var jo, altså, de hadde ikke tatt seg bry med å ta med seg ordentlig utstyr en gang. De måtte spille med herreshortser, som for kvinner gnisser på innsida, ikke sant? Ja. Det sier jo litt om seriøsiteten, og når da andre land da satser, så faller vi fra.
Ja, så skjønner jeg litt når jeg Ada også, og du vet hvor mye penger utenfor, og det jo selvfølgelig logisk, det flere som ser på, men når de da gjør det så jævla dårlig, så sitter du der og blir irritert når du vet at grunnen til at du får feil strømper at alt fokus på gutta, og så bommer de på kvalik etter kvalik. Kanskje vi bare skulle satse alt på damelandslaget?
På et eller annet tidspunkt så må vi jo spørre oss selv om...
Vi har bedre forutsetninger.
Nei, altså, hva en rettferdig fordeling av ressursene? Og da tenker jeg ikke nødvendigvis på bonuspenger og sånt, fordi veldig mange av de inntektene kommer jo fra sponsorater som sponsor enkelting, ikke sant? Hvis du som Bama skal ha... valuta for pengene du spiller, så vil du helst da Braut Haaland også, ikke sant? Ja, der det noe som markeds... Men det som går utenfor det på en måte, det er snart verdt å ta en diskusjon hvor man gjør det jevnere da.
Men har ikke jeg hørt at gutta har sagt fra seg sin landslagslønn det? For så de er vel litt i gang på frivillig basis. Vi har en veldig jevn fordeling i Norge i forhold til mange andre land, tror jeg.
Ja, men i tennis for eksempel, ATP, ja. Og WTA, så er det jo mange turneringer som nå sidestiller premiepenger, for eksempel.
Mm. Mitt inntrykk at kvinnefotballen i Norge, eller der kvinnefotballen best, i hvert fall frem til nå, gjerne har vært et resultat av et fungerende sosialdemokrati, eller i hvert fall at man likestiller menn og kvinner i samfunnet for øvrig, da, og at det har fått positive ringvirkninger for kvinnefotballen.
Mm.
Men kanskje vi har det for bra, at det for sosialdemokratisk i Norge, og kanskje det problemet igjen for herrefotballen, det har i hvert fall Trygdebeiste Junior noen tanker om.
Ingen god kunst skapes av rike mennesker. Bare se på alle de millionærbarna som går ut av kunsthøyskolen. Det det samme med idretten. Du må ha desperasjon og fattigdom for å skape fotballspillere som vil dø og blø for landslagsdrakta.
Det jo mange som sier det, Frode, at Norge dårligere enn for eksempel Kroatia i fotball, til tross for at Kroatia har færre innbyggere, fordi vi har egentlig ikke noe å spille for. Altså som barn og ungdom, så du trenger ikke å bli fotballspiller for å løftes ut av fattigdom. Du kan gå på gratis skole og gratis universitet, og det mer fristende å være ingeniør eller lege. Har de et poeng?
Nei.
Nei?
Det bare myte. Det en av de dummeste mytene jeg
Bare Aslak Nore som ljuger?
Tenk på boken hans Ekstremistan.
Jeg tror det. Jeg har ikke lest den, jeg har bare hørt rykte om at han forfekter slike ideer. Sorry Aslak, hvis jeg bommer.
Ja, jeg likte boken hans veldig, veldig godt. Ja.
Men er han inne på noe sånt da?
Ja, altså han var inne på at mentaliteten var litt annerledes, og hos særlig albanske spillere for eksempel, eller tidligere Jugoslavia og sånt. Og,
bare se hvordan, hvordan Norge hyller Martin Ødegaard for å være så ydmyk hele tiden. Da. Det tenker jeg sånn, litt loser-mentalitet, altså, skulle hylle en fyr fra ydmyk intervjuer. Skaper ikke stjerner av det, liksom.
Ah, ja.
Zlatan, det en stjerne på en måte. Haaland, han minner mer om Zlatan enn om en sånn snill ungdomspolitiker.
Ja, altså hvis du ser på noen av verdens beste spillere i dag, så er ikke det spillere som kommer fra slummen eller altså det viktigste for å ha en god mentalitet, det er det å elske det du holder på med. Det er liksom det ene og alene. Og
det hjelper å være litt gæren, men, altså fordi for å tåle motstanden og presset som oppstår underveis, da, den kampen som 18-åring hvor du vet at alle står og ser på deg, liksom. Mitt inntrykk at det hjelper å være litt koko.
Ja, men det noe annet. Det å være litt koko, det kan du, altså, Boris Johnson ganske koko,
ja.
Men han ganske rik. Se på Erling Braut Haaland, han kommer fra en rik bakgrunn, pappa som fotballmillionær. Det mye viktigere. Hans eneste ønske å spille på verdens beste lag, score mest mulig mål. Altså det ikke noe i verden som tilsier at Erling Braut Haaland har en tapementalitet.
Nei.
Samme Martin Ødegaard, altså han medietrent i intervjuer, men ser du han i garderoben, det kanskje ikke den som roper mest, men jeg vil ikke karakterisere det han holder på med som tapementalitet.
Nei, så det, nå tenkte jeg på Norge generelt, men tror du ikke Ødegaard ville vært en enda bedre spiller om han hadde litt av det samme som Haaland eller Zlatan, med at han også var litt koko? Fordi Ødegaard ikke koko, mitt inntrykk, han en ganske vanlig fyr.
Nei, det bare fjas, og det altså, ikke noen holdepunkter for det i det hele tatt.
Nei.
Altså, når vi nevner jugoslaviske spillere, og, eller spillere fra tidligere Jugoslavia, så kan du også argumentere for en ekstremt dårlig holdning som er giftig i motgang. Nå har jo Sevilla og Roma nettopp spilt Europa League-finale, og alle som så oppførselen til Mourinho, jeg vil karakterisere at det er veldig mye av det han står for, det er det folk kaller mentalitet. Men er det en god mentalitet? Jeg mener ikke det. Jeg mener at det er giftig. Du skaper så mye, altså du mister så mye fokus. Det er det jeg tenker på når man snakker om mentalitet. De idrettsutøverne som kan skjalte ut alt annet, bare fokusere på det du skal gjøre der og da, det mentalitet.
Mm.
Ikke de som har one-line, altså Zlatan som har one-linere på YouTube, liksom. Er ikke det mentalitet handler om.
Nei.
Mentalitet handler om hvordan du klarer å fokusere i en verden full av støy, men fortsatt kunne fokusere på akkurat det du skal. Nå har vi jo snakket mye om bakgrunnen, fattig og rik.
Mm.
Dette med mentalitet, det jevnt distribuert i alle samfunnslag, alle geografier, det min erfaring.
Hva det som gjør Kroatia? Hvorfor Kroatia så gode da? De jo de gula i går, jeg tror de 3,5 millioner mennesker eller noe sånt.
De gode fordi de har et av verdens...
Det stadig VM-finaler, liksom.
Ja, altså, de veldig gode fordi de har et av verdens beste akademier, Dinamo Zagreb.
Ja.
Så alt starter med fotballen. Det lett å ha mentalitet, eller si at årsaken til at Kroatia gjør det så bra, fordi de har mentalitet, men sannheten at... det var vel i en Champions League-sesong hvor... det var bare Barcelona som hadde flere spillere rundt omkring spredt i europeiske toppklubber enn det som kom ut av Dinamo Zagreb.
Det synes jeg veldig spennende, men det må jo være litt sånn, det må jo være noe Norge må se etter, tenker jeg, hvis vi skal bli bedre. Og se hva det som gjør at et land som Kroatia blir så gode med så få spillere. Du nevner da akademiet til Dinamo Zagreb, en klubb der.
Ja.
Kan vi ikke prøve å flytte det til Norge da? Altså lage et kjempeakademi som gode på å plukke fra alle samfunnslag og bygge spillere fra ung alder? Eller går det litt imot en sosialdemokratisk tanke om at alle skal spille like mye fra de 7, eller?
Nei, men det, altså det, Kroatia en mindre geografi. Vi vil ikke få til det i Norge. Altså Nei. Fra Oslo til Tromsø så det jo lengre enn fra Oslo til Paris.
Vi må
så
krympe landet vårt, da.
Ja, så det masse ting som henger sammen med alt.
Hmm.
Så det er ikke...
Vi er dårlig egnet, altså. Vi er dårlig egnet for å bli god i fotball.
Ja, men tilbake, da. Det er veldig mange som kommer til å si at ja, men se på Norge-Serbia. Altså, vi taper på grunn av mentalitet. Nei, vi taper ikke på grunn av mentalitet. Vi taper fordi vi har for mange spillere som ikke spiller i sine respektive klubber, eller har vært skadet veldig lenge. Fordi vi tror at de de beste. Ref, Sander Berge og Leo Skiri Østegård, som direkte årsaken da til at
så du, vi, ja. Så du ikke enig liksom at det en for sånn snill kultur i Norge som også da gjør at spillerne litt svakere mentalt i de avgjørende kampene? At det mer killer-mentalitet i andre nasjoner som hjelper dem til å bli bedre landslag?
Altså jeg har reist veldig mye i fotball. Og det som slår meg, det at man, og nå jobber jeg jo med veldig mange innvandrerungdom.
Mm.
Jeg ser ikke noen forskjell på mentaliteten. Altså, de har andre utfordringer, men mentalitet på fotballbanen. Jeg skjønner hva... det er en stor ting. Altså, ja. Mentalitet er en stor ting. Det bare at jeg ser den hos... veldig rike barn, jeg ser den hos noen fattige barn, altså det
men den liksom, så kanskje det ikke liksom nasjon for nasjon da, men jeg mener jeg ser jo en forskjell når Morten Thorsby kommer inn på for Norge, han har det jeg kaller en annen mentalitet.
Helt riktig, og han kommer fra en...
Han fra Heming.
Han fra Heming.
Så det ikke liksom problemet, men hva vi dyrker, vi alle hyller jo Thorsby når han gjør det, men hva med å bare be de andre spillerne holde på sånn de også da? Jeg mener noen land, om det hva som grunnen, vet jeg ikke. Men da liksom mange av spillerne, som Morten Thorsby, selv de som veldig gode teknisk, så jeg vil egentlig bare ha flere Morten Thorsby, jeg må også nevne av hensyn til journalistisk integritet, at han en venn av meg, men jeg vil ha flere Morten Thorsby i det norske landslaget, som gjør det han gjør når han kommer inn på, som jo virkelig, unnskyld klisjeen, men blø for drakta da.
Ja. Jeg vil trekke en annen med utpreget mentalitet, det jo Leo Skiri Østgaard.
Ja, han også den.
Men,
jeg har spilt i Italia.
Ja, men han var jo også en årsak til at vi tappte den kampen mot Serbia da, som et eksempel.
Mm. Men føler du ikke selv når du ser landslaget at vi kunne trengt mer av den Thorsby-gløden inne i landslaget? Og det, også, jeg liker også å spille. Jeg liker når folk drøyer og sånn, ja. Filming kan jeg altså respektere. En god dive.
Ja, jeg liker filming.
Ja, Det bra, da vi på samme side der.
Men det, det nok ikke det nok ikke det som ankepunktet til det norske landslaget.
Nei.
Ankepunktet til det norske landslaget, det at vi har alt for få spillere som spiller på et høyt og godt og jevnt nivå. Mm. Og vi har noen store, store topper, men vi har noen enorme huller, og man aldri bedre enn det svakeste leddet sitt i moderne fotball.
Mm.
Som vi startet samtalen med, så moderne fotball gjennomanalysert, så hvis du bare har en dårlig spiller, banna bein, motstanderen kommer til å kjøre på han spilleren i 2x45.
Og vi har 9 dårlige spillere, så da...
Nei, vi har ikke det, men vi har, si vi har 3-4 ganske store huller da.
Mm.
Det for mye moderne fotball.
Frode Lia, jeg føler vi har vært gjennom mye her, og at vi har nærmer oss et svar, men jeg trenger 3 budskap fra deg, altså 3 punkter for hvordan Norge kan bli en god fotballnasjon. Mm. En seriøs stjerne på himmelen i fotball-Europa.
Mm.
Nummer 1,
vi må rekruttere fra hele landet. Det pri 1.
Og det logisk.
Det logisk. Vi må utstyre norsk fotball med gode trenere i barne- og ungdomsfotballen.
Men hvis vi ikke har dem i Norge, betyr det da leie inn fra utlandet, rett og slett, eller?
Nei, altså vi har dem i Norge, men vi har ikke økonomi til å spre de utover. Okay. Så nå de konsentrert veldig i de bemidlet områdene.
Mm.
Vi må øke kvaliteten på vår hjemlige serie, og vi må innføre mer naturgress.
Mm.
Det vil jeg si et ganske viktig og underkommunisert nivå.
Rekruttere fra hele samfunnet, betale trenere for å trene spillere i ganske lav alder,
mm-hmm.
og bli kvitt det dumme kunstgresset. Det gjør EU for oss nå uansett, da, så det tror jeg løser seg selv. Begynne med naturgress, slik at vi får spillere som faktisk spiller samme sport som resten av Europa.
Og så, sist men ikke minst, mitt gode råd, som vi har snakket mye om i sendingen, til landslagstrener Ståle Solbakken, prioriter de spillerne som spiller kamper.
Det en god idé. Tusen takk for at du kom, Frode Lia. Jeg håper at noen i fotball-Norge hører på dette, slik at jeg kanskje en dag kan se Norge i mesterskap, altså. For det hadde vært jævlig gøy. Jeg har lyst til å reise litt rundt og se Norge spille fotball.
Ja, jeg blir med.
Ja, så bra. Da drar vi sammen. Vi tar med Christer også. Christer Falk, vår felles venn. Takk for nå. Tjo hei.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Fire norske klatrere vil skape historie. Som de første i verden skal de prøve å bestige verdens høyeste loddrette fjellvegg i Himalaya.
Her er det et stup som overgår alle de andre. Det er det vi har rett foran oss nå, nemlig østveggen på Trango.
De gjør lydopptak underveis, og for første gang kan du høre opptakene fra ekspedisjonen.
Og det den veggen vi har tenkt å forsøke å bestige.
To av dem kommer helt opp.
Da var en norsk ruta på Trango et fenomen.
Men på vei ned så forsvinner de ut av synet.
Da slår det meg fort og hardt at nå har det skjedd noe.
Hør podkasten Trango, triumf og tragedie i appen NRK Radio.